3 cu 16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalm, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Amin. Am observat data trecută când am poposit la acest verset că Apostolul Pavel, vorbind aici în partea practică a epistolei, vorbind credincioșilor din Colose, în versetul acesta 16, el pune accentul pe cuvânt și pe cântare. Ce vorbește el despre cuvânt? Vă mai aduceți aminte? Două aspecte legate de cuvânt aici. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, asta presupune că îl asimilezi, că îl primești, da? Și apoi spune, învățați-vă și sfătuiți-vă. Și asta presupune că îl dai și altora. Deci, despre cuvântul lui Dumnezeu se poate spune despre viața fiecărui credincios în legătură cu cuvântul lui Dumnezeu că cuvântul este asimilat și cuvântul este administrat, adică dat mai departe, prin viața noastră. Cuvântul este primit și cuvântul este dăruit. Aceasta este circulația care este specifică vieții spirituale. Dacă nu are loc această circulație, nu există viață. Dacă sângele nu circulă într-un organism, nu mai există viață în acel organism. Dacă cuvântul nu circulă prin viața noastră, nu există viață spirituală în noi. Sunt oameni care stau, ascultă cuvântul și parcă primesc și devin obez spiritual, dar sunt ca mare moartă. Și mare moartă. Primește, dar nu-i stare să dea nimic. Pentru că e moartă. Ea distruge totul. Omoară orice formă de viață. Nu asigură condițiile vieții. Așa este uneori un suflet care este expus cuvântului, dar nu este în stare să lase să circule în viața lui, să rodească, să atingă zonele vieții și să-l dea mai departe. Noi suntem chemați să asimilăm cuvântul și să administrăm cuvântul, să primim cuvântul și să dăruim cuvântul. Este crucial cuvântul lui Dumnezeu, este laptele pentru bebeluși, este mâncarea pentru sufletul nostru, pentru omul nostru dinăuntru. Dar Apostolul Pavel, vorbind despre cuvânt, trece apoi la cântare. Și este interesant cum pune el cântarea aici. Și spuneam la timpul nostru de rugăciune din seara aceasta că am auzit rugăciuni despre rugăciunile noastre. Doamne, învață-ne să ne rugăm, Doamne, ascultă-ne rugăciunile, Doamne, fă rugăciunile noastre vii. Am auzit rugăciuni pentru cuvânt. Doamne, fă cuvântul tău relevant, vorbește-ne prin cuvânt. Dar n-am auzit rugăciuni despre cântare. Și știți, zice, nu pentru că nu e necesar să ne rugăm pentru felul cum cântăm, ci pentru că n-am considerat noi atât de importantă cântarea înaintea lui Dumnezeu, încât să ne rugăm pentru ea. Nici măcar n-am văzut o nevoie de a schimba ceva. Nici măcar n-am văzut o nevoie ca să aducem cântarea noastră înaintea lui Dumnezeu, că ar fi ceva de îndreptat la felul cum cântăm noi. Spune aici cuvântul, învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Psalmii, de ce spune aici cu psalmi? Domnul Iisus Hristos într-o ocazie spune cum citești în lege, în profeți și în psalmi. Tot Vechiul Testament era împărțit de evrei în trei secțiuni. În lege, legea, profeții și psalmii. Dar în psalm, când evreul spunea psalm, se referea la toate cele 5 cărți de înțelepciune, sau cum mai sunt numite cărțile de literatură poetică, Iov, Psalm, Eclesiastul, Proverbe, Cântarea Cântărilor. Aceasta constituie literatura de înțelepciune. Și de acolo vine înțelepciunea omului lui Dumnezeu. Și faptul că cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă la început de an să ne învățăm, să ne sfătuim cu psalm, în care erau și proverbele, este o provocare pentru noi. Prea mulți creștini știu bancuri bune, sau știu multe bancuri, dar nu știu prea mulți psalmi, sau nu știu proverbe. Ce-ar fi dacă când se întâlnesc doi credincioși, în loc să-i spună unul altuia, hai să spun un psalm. Hai să spun un proverb. Care l-a învățat azi dimineață înainte de a merge la lucru sau pe drum, pe mașină, în timp ce mergeam spre lucru. Noi suntem chemați să asimilăm cuvântul. Dar haideți acum să ne întoarcem spre acest aspect al cântării. Observați că el spune aici, învățați-vă, sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă, cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Cântarea a evoluat în biserică. De fapt, poporul Israel este un popor cântăreț. Cartea psalmilor este o carte a cântărilor. Psalmii sunt cântece. Cântece de jale, cântece de bucurie, cântece de biruință. Toate stările sufletești le întâlnești în cartea psalmelor. Întâlnești oameni care plâng, întâlnești oameni care agonizează în durere, parcă se simt abandonați de Dumnezeu. Sunt cântări de jale în psalm, dar în psalm întâlnești și cântări de biruință, oameni care bat din palme de bucurie, oameni care strigă de bucurie, strigați de bucurie, oameni care tresaltă de bucurie. Sunt cântări de biruință în psalm, sunt cântări de laudă în psalm. Dar poporul Israel, spun, deci este un popor care a crescut, s-a format în jurul cântării, pentru că așa și-au exprimat ei simțămintele prin cântare. Atunci când au biruit, au cântat o cântare de biruință și de laudă. Atunci când au fost înfrânți sau au căzut victima propriului lor păcat și au cântat lucrul acesta în psalmilor de jale. Până și Dumnezeu are cântarea lui de jale, cântarea vierului despre via sa. Prea iubitul meu avea o vie pe care a îngrijit-o, a investit în ea și a făcut struguri amari sau struguri acri. Deci cântarea exprimă stări sufletești. Domnul Iisus Hristos, ce credeți? A cântat? Da, a cântat. Spune Scriptura, după ce au cântat cântarea, au ieșit în munte. În ultima seară au cântat, ca orice evrei, au cântat în psalmii 115 la 118, au lăudat pe Dumnezeu ca orice alt evreu care lăuda pe Dumnezeu și prin cântare. Dar gândiți-vă că biserica s-a născut la Rusalii. Duhul Sfânt a venit peste credincioși. Nu exista o structură anume a bisericii, o formă de guvernare a bisericii. Atunci s-au dezmeticit. Apostolii sunt liderii. Hai să vedem apoi cine vor fi slujitorii. Când au apărut nevoia, au ales diacon și așa mai departe. Nu exista un dirijor între ei, să spună, pe fratele îl numim responsabil cu muzica. Dar pe parcurs s-a văzut nevoia aceasta. Din epistolele apostolului Pavel putem deduce că încă de la începutul creștinismului, de la primele începuturi firave ale bisericii, cântarea a jucat un rol important. Deschideți cu mine, vă rog, la 1 Corinteni 14. Unde deja am găsit versetul care spune voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Aici Apostolul Pavel încearcă să facă ordine într-o biserică dezordonată. Și ascultați ce spune aici în versetul 26. Când vă adunați la oaltă, dacă unul are o cântare, altă învățătură, altă o descoperire, altă o vorbă în altă limbă, altă o tărmăcire, toate să se facă spre zidire sufletească. Faptul că Apostolul Pavel spune aici, dacă unul are o cântare, ce înțelegem noi de aici? Erau frați care cântau un solo. În primii ani ai creștinismului, erau frați care ridicau mâna și spuneau, nu cred că trimiteau bilețelul la amvon, dar spuneau, eu am un solo, fraților. Se făcea liniște în biserică, fratele se ridica și lăuda pe Domnul cu o cântare. Și Apostolul Pavel se zice, foarte bine, dar să se facă în ordine și cu rânduială. Nu unul peste celălalt, ci unul după celălalt. Cine are o cântare, să spună are o cântare și pe urmă se merge mai departe. Deci înțelegem că din primele zile ale bisericii creștine, cântarea a însoțit închinarea. Pentru că prin cântare s-au exprimat stări sufletești și ceea ce simte omul pentru Dumnezeu. Cuvântul, care este direcția cuvântului? Dinspre Dumnezeu, spre noi. Care este direcția cântării? Dinspre noi, spre Dumnezeu. Cuvântul vine de la Domnul pentru credincios. Cântarea merge de la credincios pentru Domnul și în timp cântarea a experimentat o evoluție. Au fost perioade și mai slabe și mai bune ale cântării în istorie. Când a apărut împăratul Constantin, primul împărat declarat creștin, care a ținut apărarea creștinilor, a facilitat răspândirea creștinismului, au apărut și muzica mai sofisticată în biserici. În secolul al IV-lea au apărut cantorii. Rolul lor era de a conduce congregația în cântare și rolul lor era de a fi lider muzical. Vă aduceți aminte însă că nu creștinii au inventat organizarea cântăreților în biserică? sau organizarea cântăreților în poporul lui Dumnezeu? În Vechiul Testament erau organizați cântăreții. Bineînțeles că erau organizați. David a organizat cântăreții, erau leviți cu misiunea de a cânta. Erau leviți compozitori, fiul lui Core, fiul lui Asaf. Asaf și alți oameni înzestrați de Dumnezeu cu talent. Deci, dacă la templul lui Dumnezeu s-a pus accentul pe cântare, cu cât mai mult biserica creștină este chemată să pună accentul pe cântare. În timp, în prima jumătate a erei creștine, prima mie de ani, n-au existat note muzicale. N-au fost inventate notele muzicale. Știți cum erau transmise cântările? Oral. Le memorau frații și surorile. Le cântau până se imprimau în mintea lor și din generație în generație se transmitea cântarea. Nu exista o modalitate de scriere a notelor sau a cântărilor. De scriere nu a versurilor, ci a melodiei. Până în anul 1100, un călugăr pe care îl chema Giudo de Arezzo, omul acesta a inventat acest sistem de scriere pe portativ a notelor. Dar nu le-a dat însă și valoare cât ține nota. Până mai târziu a fost descoperit și aspectul acesta al scrierii muzicii. În momentul acela muzica a devenit mai sofisticată și au experimentat creștinii, credincioșii și mai ales în mănăstiri, au experimentat noi forme muzicale. Ei, noi suntem chemați acum să ne învățăm și să ne sfătuim unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima noastră, spune cuvântul aici. Aș vrea să observăm că sunt două dimensiuni ale cântării. Există o dimensiune orizontală, pentru că spune aici, învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții, cu cântări și cu psalmi. Nu numai cu proverbe, cu cântări, cu psalmi. Este una să mergi la cineva și să-i spui, vreau să-ți dau un sfat. Și omul acela poate să-ți primească sau să-ți respingă sfatul. Dar aici și Apostolul Pavel spune, învățați-vă cu cântări de laudă. Sfătuiți-vă cu cântări de laudă. Ce-ar fi dacă cineva ar veni la tine și ți-ar spune, nu vreau să-ți dau un sfat, vreau să-ți cânt o cântare. Ai sta și ai asculta o cântare de la cineva? Cred că Apostolul Pavel se referă la faptul că cântările au un mesaj care ne zidesc pe noi, pe de-o parte, și cântările au un mesaj care îl laudă pe Dumnezeu, pe de altă parte. Există o dimensiune orizontală în cântare și există o dimensiune verticală în cântare. Știți că sunt oameni care învață din cântări, știți că sunt oameni care vin la biserică sau vin la bisericile creștine doar pentru că le place cântarea sau muzica creștină? În România am cunoscut o persoană care mergea la mormântările pocăiților, nu că era interesată de cuvânt atât de mult, cât era interesată de muzica lor, de muzica credincioșilor. Și într-adevăr, muzica are o încărcătură de învățătură, pentru că muzica creștină este inspirată din cuvântul lui Dumnezeu. Pericolul este însă că în biserică noi să folosim cântarea ca pe o cortină la teatru. Știți cum este folosită cortina la teatru? Să facă pauze între acte. Se consumă un act din piesă și până se schimbă decorul, să nu stea spectatorii să vadă cum se sfug actorii și cum vin cei care pregătesc scena și schimbă decorul, se lasă cortina. Și când se ridică cortina, decorul e schimbat, actorii au alte haine, sunt pregătiți pentru actul numărul 2. Dacă sunt mai multe acte, între actul 2 și 3 din nou, se lasă cortina și când se ridică cortina din nou, decorul e schimbat, actorii sunt din nou pregătiți pentru un nou act. Este pericolul să folosim cântarea în biserică ca pe o cortină care ne trece de la actul 1 la actul 2, de la actul 2 la actul 3, de la actul 3 la actul 4. Cântarea este sacră, cântarea este sfântă și din mers, din inerție, din rutină, ne-am obișnuit să cântăm uneori, creștinii în general s-au obișnuit să cânte fără să conștientizeze ce valoroasă e cântarea și care e scopul cântării. Apostolul Pavel îi dă aici sau sublinează o dimensiune orizontală și una verticală. Da, cântarea este menită să ne și învețe. Când Când au venit reformatorii, ei au fost gata să reformeze și cântarea. Pentru că în biserica catolică cântarea s-a dezvoltat doar pe o singură undă, a fost destul de monotonă și reformatorii au spus, trebuie să reformăm și cântarea. Între ei au spus, nu, trebuie să renunțăm de tot la cântare. Și au fost două extreme. Au fost reformatori care au vrut să investească în cântare și au fost reformatori care au vrut să renunțe de tot la cântare. Martin Luther a fost un reformator care a iubit cântarea. A scris aproximativ 37 de imnuri creștine, inspirate cele mai multe din Cartea Psalmilor, era cartea lui preferată. Zwingli, pe de altă parte, care a fost reformator în Zurich, Austria, a spus, nu, noi nu mai avem nevoie de cântare. Biserica creștină e reformată, noi numai de cuvânt avem nevoie. 4 ani de zile, din 1523 până în 1527, a fost austeritate muzicală în Zurich, Austria. Nu s-a cântat nimic. Închipuiți-vă serviciile de biserică în care nu se cânta absolut nimic. Și spuneau, cuvântul lui Dumnezeu are importanță, nu muzica. Și oamenii cu bune intenții s-au conformat pentru o vreme și acestui stil. Pe parcurs însă cântarea a căpătat tot felul de direcții și am ajuns astăzi în zilele noastre să avem cântarea în biserică. Și ca și în fiecare generație, sunt discuții care e rolul cântării, până unde se adoptează un nou stil de cântare. Cert este faptul că cuvântul lui Dumnezeu spune următorul lucru. Oamenii cu inimă bună să laude pe Domnul. Cântarea nu are atât de mult de a face cu vocea noastră, cât are cu inima noastră. Se spune despre un profesor de teologie care a predat la Universitatea Yale un curs despre predicare, că în una din sesiuni, în loc să vorbească despre predicare, a vorbit despre, nu despre predicare, ci despre cântare. Pentru că, spunea el, cântarea pregătește inima pentru predică. Iată ce spunea omul acesta. Congregația care lasă cântarea doar pe seama corului, sau nu cântă deloc, sau foarte puțin, și fără vigoare, nu știe ce pierde. În aproape toate marile treziri spirituale, oamenii au fost inspirați cu pasiune pentru cântat și și-au cântat crezul, doctrina. Aceasta era cea mai liberă și naturală cale de a-și declara triumfanta credință în mărețele adevăruri creștine. Imnurile creștine, cântările creștine reflectă credința noastră. Noi nu putem să exprimăm prin cuvinte, ci exprimăm prin cântare. Observați, vorbirea este o necesitate. Nu putem comunica corect fără cuvinte. Muzica este o necesitate sau un lux? Nu putem să exprimăm sentimentele prin cuvinte cum le exprimăm prin muzică. Pentru că muzica îți oferă o varietate mai specifică prin rid, prin înălțimea notelor, prin armonie, prin tot ceea ce constituie muzica, îți oferă ocazia să-ți exprimi sentimentele, ceea ce simțim noi. Dar în același timp, ce este important este că muzica creștină comunică adevăruri creștine. David avea pasiune pentru Dumnezeu. David cânta cu harfa. El încă de la oi era un cântăreț și acolo unde nu l-auzea decât oile și Dumnezeu, îl lăuda pe Dumnezeu. Avea în inimă spiritul de laudă. Dar știți că sunt efecte terapeutice ale cântării? Se spune că sunt spitale unde în sala de operație, în timpul operației, există un fond muzical liniștitor. Și acesta face bine pacientului și face bine și echipei care operează. Muzica ajută. Uneori se pun pacientului căștile pe urechi, să audă muzica aceasta. Se spune despre copiii născuți prematuri, care sunt ținuți într-un mediu muzical, că câștigă greutate mult mai repede decât cei care nu au ocazie să audă muzică. Muzica are un efect terapeutic pentru sistemul nostru nervos, pentru emoțiile noastre, pentru cei căzuți în depresie. Știm lucrurile acestea și din experiența pe care a avut-o David cu împăratul Saul. Duhul Domnului, spune, s-a depărtat de la Saul și a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul. Slujitorii lui Saul i-au zis, iată că un duh rău de la Dumnezeu te muncește. Poruncească numai Domnul nostru, robii tăi sunt înaintea ta, ei vor căuta un om care să știe să cânte cu arfa și când duhul rău trimis de Dumnezeu va fi peste tine, el va cânta cu mâna și vei fi ușurat. Știau oamenii aceștia ce știau. Cu 1000 de ani înainte de Domnul Iisus Hristos știau efectul terapeutic al muzicii. Și spune cuvântul, și când Duhul trimis de Dumnezeu venea peste Saul, David lua arfa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla ușurat, tot mai ușor, se simțea ușurat și Duhul cel rău pleca de la el. V-ați întrebat vreodată oare de ce era așa? De ce Duhul cel rău pleca când cânta David? Știți de ce pleca? Pentru că duhurile rele nu stau în prezența laudei lui Dumnezeu. Nu suportă. Nu suportă ca Dumnezeu să fie glorificat, să fie lăudat. În prezența laudei lui Dumnezeu, duhurile rele nu stau. Și într-o biserică unde se laudă Dumnezeu, unde este lăudat Dumnezeu, nu stau duhurile rele. Duhurile de invidie, duhurile de mânie, duhurile de critică, duhurile de orice fel de păcat nu stau. Pleacă acolo unde este lăudat numele lui Dumnezeu. Cântarea are un efect terapeutic pentru oamenii apăsați, spiritual sau emoțional sau psihic. Lucrul acesta îl întâlnim aici în Scriptură, îl simțim în viața noastră, de atâtea ori simțim nevoia de a exprima simțămintele noastre în cântare. Cântarea de asemenea pregătește inima pentru cuvânt. Când se cântă cu inima, când se cântă cu un spirit de laudă, inima se deschide, supapele inimii sunt gata pentru a fi turnat cuvântul lui Dumnezeu care urmează după aceea. Cântarea are un efect pregătitor. Cântarea descarcă sufletul. De multe ori venim la biserică încărcați, cu tot felul de probleme, venim încărcați cu tot felul de sentimente care ne face să ne simțim greoi, ne face să ne simțim legați, ne face să ne simțim apăsați, nu suntem liberi. Și venim aici în mijlocul laudelor și simțim că o povară se ia după sufletul nostru prin cântare. Cântarea are un efect spiritual, terapeutic, are asupra credincioșilor. Charles Wesley, fratele lui John Wesley, a marelui evanghelist, a fost omul care a fost înzestrat de Dumnezeu cu un talent special, a scris peste 6.000 de imnuri creștine. Unele dintre ele se cântă și în ziua de astăzi. În secolul XIX a fost descoperit efectul muzicii la întâlnirile de evangelizare. Când au început marile evangelizări în masă, au fost biserici care n-au acceptat nici măcar corul. N-au acceptat nici măcar corul în bisericile lor. Și când au văzut efectul muzicii la evangelizări, au început să adopte corul, au început să adopte formații muzicale, au început să deschidă ușa pentru cântare în bisericile lor. De ce? Pentru că cântarea pregătea inima pentru mesajul evanghelistic care urmea. Erau mii de oameni care se întorceau la Dumnezeu, dar nu numai datorită cuvântului, ci și datorită cântării. Cântarea pregătea inima, cuvântul venea și o deschidea de tot. Da, cântarea are un rol important pentru noi, pentru viața noastră spirituală, pe dimensiunea aceasta orizontală. Dar cântarea aceasta, am spus, este și o cântare sau, în primul rând, trebuie să fie o cântare orientată spre Dumnezeu. Ați observat dumneavoastră că în cărțile noastre de cântări sunt cântări care vorbesc despre Dumnezeu și sunt foarte frumoase, dar în aceste cântări Dumnezeu este la persoana a treia. Când aveți timp, răsfoiți o carte de cântări, uitați-vă la cuprins să vedeți că majoritatea cântărilor noastre vorbesc despre Dumnezeu, nu lui Dumnezeu. Unele din cântări vorbesc direct lui Dumnezeu și Dumnezeu e la persoana a doua. În mod special acelea sunt cântări de închinare. În mod special cântările acelea te face să te simți înaintea lui Dumnezeu. Multe din cântări vorbesc despre experiențele noastre. Cum am fost noi în păcat, cum Domnul ne-a salvat, cum pribegeam, cum multe din experiențele noastre sunt exprimate în cântare. Nu-i nimic rău cu asta. Dar cântările cu adevărat de închinare sunt cântările unde Dumnezeu apare la persoana a doua și sunt adresare directă la El. Și în ultimii ani se vede o mișcare, o mutare în bisericile evanghelice spre acest tip de cântări. Cântări unde Dumnezeu este adresat direct. Noi nu vorbim despre Dumnezeu în cântare, noi ne adresăm lui Dumnezeu în cântare. Și acesta este secretul, să simți că te închini direct lui Dumnezeu prin cântare. De aceea se vede și o mutare, din nou, o revenire la închinarea prin întreaga congregație. Nu știu câți dintre dumneavoastră vă uitați din când în când la canalul creștin 45, dar există un program din când în când transmit și de la Biserica de Cristal din Los Angeles. Au o muzică impecabilă, o calitate muzicală extraordinară, dar doctrina lor este sub orice critică. Au reușit să atingă performanțe muzicale ireproșabile. Sunt cei mai buni. Dar când te uiți la ce se predică în biserica aceea, sau pe ce se pune accentul în biserica aceea, vine să stingi televizorul și să le plângi de milă. Știți ce vreau să spun? Nu performanța e obiectivul nostru când cântăm, ci închinarea. Și ne închinăm lui Dumnezeu când îl onorăm cu ascultare de cuvânt. Și performanța va fi rezultatul unei inimi închinate. Pentru că sunt oameni care au performanță în cântare, dar n-au nicio relație cu Dumnezeu. Ori asemenea cântări Dumnezeu nu le poate accepta. Oricât de frumos am cântat noi, nu vocea e elementul central, ci inima e elementul central. De aceea spune cuvântul aici, cântări duhovnicești. Doamne, cum sunt cântările duhovnicești? Ce, în biserică sunt două tipuri de cântări, cântări firești și cântări duhovnicești? Nu. Când spune cântări duhovnicești, spune cântări spirituale, cântări care are de face cu spiritul, cu sufletul vostru, cu inima voastră, nu doar cu buzele voastre. Accentul să fie pe ceea ce simțim noi și pe ceea ce aducem noi din adâncul inimii înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu la persoana a doua. Noi ne adresăm lui Dumnezeu prin cântare. Cântarea are în primul rând de a face cu inima și numai apoi cu vocea. Corrie ten Boom spunea o întâmplare despre o mănăstire unde în fiecare an, în seara de ajun, un călugăr cânta o colindă pentru slava lui Dumnezeu. Ani au trecut, omul acesta a devenit bătrân, vocea lui mai lăsa de dorit, dar el cânta pentru colegii lui din mănăstire și cânta cu toată inima lui pentru Domnul. La un moment dat a apărut un călugăr mai tânăr și mai talentat și șeful mănăstirii imediat l-a schimbat pe bătrânul cu nou cantor. Și după prima seară, șeful mănăstirii a avut un vis. A venit un înger la el și l-a întrebat, de ce n-ați mai cântat 6 seară, cum ați făcut în fiecare an? Și el a spus, am cântat și s-a cântat și s-a cântat mai bine ca în anii trecuți. Ce voi, n-ați auzit? Și îngerul spune, nu, în cer nu s-a auzit nimic. Pentru că când cântă oamenii care n-au relație cu Dumnezeu și au voce, în cer nu se aude. Dar când cântă oamenii care au relație cu Dumnezeu, chiar dacă n-au voce, se aude în cer și Dumnezeu spune, mă bucur de tine. Acum, adevărul nu este ori una, ori alta. Slavă Domnului că nu e așa. Adevărul este că Dumnezeu vrea să cântăm cu calitate pentru slava Lui. Dar nu punem performanța înaintea închinării. Noi nu vrem să tratăm efecte. Cred că la nivel de biserică încercăm să tratăm efecte. Nu cântăm bine, hai să facem mai multe repetiții. Nu, hai să tratăm cauze. Hai să tratăm inimi și apoi voci. Hai să spunem, Doamne, mai am amărăciune în inima mea, sau mai am nemulțumiri, sau nu-mi place de cutare, sau nu-mi place de celălalt, sau ce avem? Dumnezeu știe ce avem în inimă. Și spunem, Doamne, ne trebuie o inimă de laudă să te lăudăm. Și atunci vom simți nevoia să venim la repetiție fără să strige cineva după noi. Atunci vom simți nevoia să te lăudăm fără să ceară cineva puncte în program. Atunci vom simți că este în noi o laudă care explodează dacă nu este spre tine, Doamne, și vrem să-ți o ducem ție la picioare. Apostolul Pavel spune, aduceți cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Observați trei tipuri de cântări aici, cântări de laudă, cântări duhovnicești, cântări cu mulțumire. De fapt, aici, mulțumirea aceasta, în limba originală, nu este mulțumire, ci este cântări cu har. Cântări cu har, cu grație. Cântări cu grație înaintea lui Dumnezeu, cu o inimă plină de gratitudine. Daiuma era o fetiță din tribul Auca, tribul care a ucis 5 misionari pentru că i-a crezut inamici. Ei au încercat să împreună cu Jim Elliot, au încercat să ia contactul cu tribul acesta, i-a ucis. Fetița aceasta însă a reușit să scape din trib, a devenit creștină și s-a întors înapoi și împreună cu misionarii, cu oamenii lui Dumnezeu, au deschis o biserică. Și știți cum au numit biserica aceasta? Au numit-o nu casă de rugăciune, ci au numit-o casa cântărilor. Bineînțeles că oamenii se și rugau în casa aceea, în casa aceea de închinare, dar au numit-o casa cântărilor, pentru că la acel trib s-a ajuns și se putea ajunge ușor prin cântare, prin melodie. Există o percepție comună, indiferent de diferența de limbă sau diferența de cultură când e vorba despre muzică. Așa cum există o percepție comună când e vorba de frumos. Din orice cultură, dacă iai un om și îl pui în fața unui peisaj splendid, știți care e reacția? Wow, ce frumos! Din orice cultură și din orice colț al globului, asta va fi reacția naturală a unui om, pentru că a pus Dumnezeu o dimensiune a frumosului în noi. Ei, această dimensiune a frumosului nu e anulată când venim la biserică. Noi avem o dimensiune a frumosului când venim la biserică și vrem să auzim cântări frumoase și vrem să sune bine. Dar numărul unu în acest proces este inima. Când inima este pregătită și celelalte vor veni. Și atitudinea cu care cântăm și dispoziția și timpul investit în pregătire și bucuria în timp ce cântăm. Și vor fi oameni aici care vor spune ce au pocăiții și noi nu avem, ce au pocăiții de sunt așa de bucuroși. De ce oamenii aceștia sunt așa de veseli? De ce au bucurie în inimă? Pentru că avem inima pregătită să lăudăm pe Domnul. Frașilor, aș vrea ca anul acesta să experimentăm această ieșire spre o cântare liberă, spre o închinare liberă. Aș vrea să ne debarasăm de inhibarea inimii noastre, de ceea ce ne mai ține încă înapoi și ne oprește de la a lăuda pe Domnul cu toată inima, nu cu o parte din inima noastră. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Haideți.